สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้รายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบกับอาจารย์ดร.แววบุญแย้มแสงสังเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่เราได้พบกันช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากอาจารย์ก็อยากจะสรรหาเรื่องราวเย็นๆเรื่องราวเบาๆมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะสำหรับสาระเนื้อหาที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะอาจารย์ได้มาจากหนังสือคืนสู่สามัญนะคะธรรมบรรยายเล่มที่3โดยพระไพศาลวิสาโลเป็นหนังสือที่อ่านแล้วสนุกมากนะคะเบาๆนะคะหัวข้อที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากชื่อเรื่องว่าจะเลือกเงินหรือความสุขนะคะถามหน่อยนะคะถ้าวันนี้มีคนให้เงินสัก200 ล้านจะทำอย่างไรดีกับเงินก้อนนี้นะคะทุกท่านจะเอาหรือเปล่านะคะที่ถามคำถามนี้เพราะว่าอ่านพบข่าวหนึ่งนะคะจากหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินมา20 ล้านทีนี้นะคะเขาก็พาดหัวข่าวว่าเครียดญาติแห่ทึ่งบรรทัดต่อมาก็เขียนว่าซดยาพิษหนีทุกขลาภทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะได้เงิน20 ล้านแทนที่จะมีความสุขกลับเป็นทุกข์ตามข่าวนะคะชายคนนี้ซื้อลอตเตอรี่5 ใบได้รางวัลที่1ใบละ4 ล้านรวมเป็นเงิน20 ล้านนะคะตัวเขาเองเป็นพ่อค้าเร่จนๆพอได้เงิน20ล้านก็ดีใจมากแล้วจะทำอย่างไรกับเงิน20ล้านนะคะเขาก็คิดอย่างนี้นะคะว่าเอา10ล้านไปเก็บไว้ในธนาคารไม่ต้องถอนเพื่อกินดอกเบี้ยนะคะส่วนแรกหลังจากนั้นอีก3 ล้านนะคะแจกลูกสาว3 คนนะคะคนละล้านอีก2 ล้านก็ไปซื้อที่ปลูกบ้านเพราะว่าตัวเองยังไม่มีบ้านหมดไปแล้วนะคะ15 ล้านอีก5 ล้านก็คิดว่าจะเอามาซื้อปิกอัพสักคันนึงที่เหลือเอาไว้ทำทุนอาจจะเปิดร้านขายของนะคะกำลังคิดอยู่จากที่เล่ามานะคะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีความคิดรอบคอบพอสมควรไม่ได้คิดจะเอาเงินไปกินไปเที่ยวซื้อรถก็เพื่อจะเอาไปทำมาหากินดูแล้วนะคะเขาก็น่าจะมีความสุขกับเงินก้อนนี้เพราะว่าวางแผนเอาไว้อย่างดีทั้งระยะสั้นระยะยาวแต่ปรากฏว่าพอญาติรู้ข่าวก็มารุมขอใครที่เคยช่วยเคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันก็มาทวงบุญคุณบางคนไม่เคยช่วยเลยแต่ก็มาอ้างบุญอ้างคุณหรือไม่ก็มาขอความเห็นใจเขาก็ให้ไปนะคะบางคนก็ให้ไป 4-50,000 บาทบางคนก็ให้ไปแสนหนึ่งใครมาขอก็ให้มากบ้างน้อยบ้างแต่ปรากฏว่าหลายคนที่ได้ไปเกิดความไม่พอใจบอกว่าได้น้อยไปก็เลยมาต่อว่าบางคนถึงกับโทรศัพท์มาขู่ฆ่าบอกว่าถ้าไม่ให้มากกว่านี้ก็จะฆ่าทั้งผัวทั้งเมียเลยเขาก็เลยเครียดกลุ้มอกกลุ้มใจไม่รู้จะทำอย่างไรดีกลัวก็กลัวในที่สุด ก็เลยกินยาฆ่าตัวตายเห็นไหมคะถูกลอตเตอรี่ไม่ถึงเดือนเลยจากเศรษฐี20ล้านแทนที่จะขึ้นสวรรค์กลับเหมือนคนตกนรกเลยกินยาฆ่าตัวตายแต่ว่าโชคดีนะคะลูกสาวมาเห็นทันพาไปส่งโรงพยาบาลล้างท้องจนปลอดภัยพอได้สติเขาก็เปิดใจกับหนังสือพิมพ์ว่าตอนเป็นข้อค้าเร่หาเช้ากินค่ำมีความสุขมากกว่าเป็นไหนๆเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้ตอนที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเป็นพ่อค้าเร่จนๆหาเช้ากินค่ำมีความสุขมากกว่าตอนที่เป็นเศรษฐี20ล้านเสียอีกหนังสือพิมพ์ไม่ได้ถามต่อนะคะแต่ผู้เขียนคิดว่าตอนที่เขายังหาเช้ากินค่ำอยู่จะคบกับใครก็มีแต่ความจริงใจใครมาช่วยก็ช่วยด้วยความจริงใจคบกับใครก็รู้สึกปลอดภัยไม่ต้องมาระแวงว่าเขาจะหวังผลประโยชน์แต่พอรวยแล้วยังไม่ทันจะได้ใช้เงินเลยนะคะก็มีคนมาลุมร้อมมีแต่คนอยากได้เงินจากเขาให้แล้วก็ไม่พอใจเพราะคิดว่าได้น้อยก็เขามีเงินตั้ง20ล้านนะคะให้ฉันแค่ 4-5 หมื่นมันนิดเดียวไอ้ฉันเนี่ยก็เคยช่วยเขามาตั้งมากตั้งมายแต่เขาให้ฉันแค่เนี้ยคนที่คิดแบบนี้แทนที่จะกลับขอบใจเขานะคะกลับไม่พอใจโกรธแล้วก็เกลียดเขาถ้าเราเจอแบบนี้มากๆจะมีความสุขได้อย่างไรแต่ก่อนจนเงินแต่สบายใจมาเดี๋ยวนี้รวยเงินแต่ทุกข์ใจกลายเป็นอย่างนั้นไปมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะคือรวยเงินแต่ต้องทุกข์ใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมองตรงนี้เท่าไหร่นะคะเห็นใครได้เงิน10ล้าน20ล้านก็คิดอยากจะมีอย่างเขาบ้างแต่ไม่ได้มองให้ลึกๆว่าคนที่มีเงินมากๆเขามีความสุขหรือมีความทุกข์กันแน่มีบางครอบครัวมีเงินหลายพันล้านปรากฏว่าลูกตายไปทีละคน2คนตายแบบไม่ดีทั้งนั้นนะคะคือถูกจับไปฆ่าลูกสาวคนหนึ่งแต่งงานกับตำรวจตำรวจก็คิดว่าแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีน่าจะได้เงินเยอะแต่ปรากฏว่าแม่ยังไม่ทันให้มรดกเลยนะคะวันดีคืนดีลูกสาวก็กลายเป็นศพสันนิษฐานว่าสามีตำรวจเอาไปฆ่าวันดีคืนดีคนที่เป็นแม่ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติก็ถูกลอบยิงแต่ไม่ตายกลายเป็นอัมพาตส่วนลูกที่เหลือก็ทะเลาะกันเองตอนหลังลูกชายคนโตก็ตายไปอีกหนึ่งคนจนเป็นข่าวดังไปทั่วทั้งประเทศตระกูลนี้มีเงินหลายพันล้านนะคะแต่หาความสุขไม่ได้เพราะว่าลูกถูกฆ่าตายบ้างทะเลาะกันเองบ้างแยกกันเป็นสองฝ่ายตอนนี้นะคะคดียังไม่จบเลยแสดงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่าๆฟรีๆหมายความว่าถ้าได้เงินมาก็ต้องเสียบางอย่างไปบางอย่างนั้นอาจจะได้แก่ความสุขใจหรือความสามัคคีหรืออาจจะมีค่ามากกว่าเงินที่ได้มาซะอีกพ่อค้าเร่คนนี้ก็เช่นกันนะคะเขาได้เงินมา20ล้านแต่ก็ต้องเสียบางอย่างไปเช่นความสงบสุขเสียญาติมิตรเสียเพื่อนฝูงเพราะว่าเขามาขอเงินแล้วให้น้อยกว่าที่เขาอยากได้จึงเกิดความแค้นเคืองถ้าเราเป็นคนจนก็ไม่มีใครคิดจะมาหาเงินหรือคาดหวังอะไรจากเราแต่พอเรามีเงินแล้วเขาก็หวังว่าเราน่าจะช่วยเขาบ้างแต่พอเราช่วยไปแล้วเขาก็คิดว่าเราช่วยน้อยไปเลยไม่พอใจเรานี่ก็ทำนองเดียวกันกับการแจกข้าวแจกของแทนที่จะได้มิตรอาจจะได้ศัตรูแทนก็ได้อย่างคนที่เอาผ้าห่มมาแจกชาวบ้านตอนหน้าหนาวแจกบ้านละผืนแต่ถ้าแจกไม่ครบก็จะถูกต่อว่าครั้นแจกครบก็ยังจะถูกต่อว่าอีกนะคะทำไมถึงถูกต่อว่าใช่ไหมคะผู้ใหญ่บ้านก็ต่อว่าบ้าว่าทำไมบ้านฉันถึงได้แค่ผืนเดียวบ้านฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านฉันน่าจะได้สักสองผืนนะคะเพราะคนเยอะกว่า ป็นต้นนะคะเออแต่บ้านฉันมีเครื่อง8คนทำไมได้แค่ผืนเดียวล่ะไม่เป็นธรรมเลยนะคะแต่ถ้าเราแจกให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะ2ผืนบ้านอื่นก็ต้องไม่พอใจด้วยเช่นกันเออว่าทำไมฉันได้ผืนเดียวทำไมบ้านโน้นได้2ผืนไม่เป็นธรรมเลยเห็นไหมคะว่าคนเราแม้จะได้ของฟรีแต่ก็ไม่เคยพอใจง่ายๆถ้าได้เท่ากับคนอื่นก็จะมีข้ออ้างมากมายว่าฉันน่ะน่าจะได้มากกว่าคนอื่นแต่ถ้าได้น้อยกว่าคนอื่นก็จะมีข้ออ้างว่าฉันน่ะน่าจะได้เท่ากับคนอื่นนะทุกคนมีเหตุผลที่เอาเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นนะคะแจกไปแล้วแทนที่จะมีคนพอใจกลับได้ศัตรูเพิ่มขึ้นเรื่องนี้มีคติสอนใจว่าเงินไม่ใช่ความสุขมีเงินมากก็ไม่ได้จะเป็นหลักประกันว่าจะมีความสุขมีเงินแล้วอาจจะตรงกันข้ามก็ได้คือเป็นทุกข์ไม่ใช่แค่เงินเท่านั้นนะคะทรัพย์สมบัติอย่างอื่นก็เช่นกันรถยนต์สร้อยทองแหวนเพชรพลอยได้มาแล้วบางทีก็ไม่มีความสุขเพราะพี่น้องทะเลาะกันเองอย่างเช่นแถบจังหวัดอรัญญประเทศนะคะแถบอำเภอมีคนคนหนึ่งนะคะขายที่ได้นับ10ล้านเรื่องเกิดตอนที่เศรษฐกิจในประเทศไทยฟองสบู่แตกนะคะพอขายที่ได้แล้วลูกคนโตก็มาขอเงินพ่อเพื่อนำไปซื้อมอเตอร์ไซค์ราคาอย่างแพงเลยนะคะราคาเป็นแสนพ่อบอกว่าอย่าเลยมันแพงไปให้ไป 50,000 ก็แล้วกันไปซื้อแบบมอเตอร์ไซค์ธรรมดาลูกชายคนโตก็ไม่พอใจเพราะทราบว่าพ่อได้เงินมานับ10ล้านนี่ขนาดได้รถมาฟรีๆนะยังไม่พอใจเพราะว่าความต้องการมันมากกว่านั้นคราวนี้นะคะลูกชายคนเล็กมาขอบ้างก็ขอซื้อมอเตอร์ไซค์เหมือนกันค่ะราคาแสนหนึ่งเหมือนกันพ่อกลับให้อาจจะเพราะว่ารักลูกคนเล็กมากกว่าหรือเห็นว่าลูกคนเล็กขยันทำงานมากกว่าลูกชายคนโตพ่อก็ให้ไปคราวนี้นะคะลูกชายคนโตก็ไม่พอใจโกรธแค้นพ่อมากถึงกับเอาปืนไล่ยิงพ่อหาว่าพ่อไม่ยุติธรรมพ่อถูกยิงปางตายเลยล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าการมีลาภเยอะๆทำให้ชีวิตวุ่นวายหาความสงบสุขได้ยากนี่เรียกว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะคะได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องเลือกเอาเองว่าจะเอาเงินแล้วยอมเสียบางอย่างได้หรือไม่นะคะได้เงิน20ล้านก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าอาจจะเสียเพื่อนอาจจะเสียญาติอาจจะเสียความสงบสุขในชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตไปเลยก็ได้เพราะถูกโจรฆ่าหรือว่าถูกญาติหรือลูกหลานฆ่าเอาเพราะว่าไม่พอใจเรานะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยพบกับเหตุการณ์อย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่าได้พบกับบททดสอบของชีวิตที่ต้องแลกบางอย่างในชีวิตกับเงินบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังอยากจะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-503-4156หรือ02-504-7355นะคะยินดีมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังนี้นะคะก็ลองไปคิดดูนะคะว่าทุกๆท่านเนี่ยยังอยากจะอวยพรขอพรให้ถูกหวยถูกเบอร์กันอยู่หรือเปล่าหรือว่าอยากจะขอให้มั่งมีเงินทองกันอีกหรือเปล่าเวลาทำบุญนะคะแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้มีเงินทองเยอะๆนะคะระวังให้ดีนะคะหากเกิดรวยขึ้นมาจริงๆอาจจะไม่มีความสุขเหมือนเดิมก็ไ ถ้าจะขอพรนะคะน่าจะขออย่างอื่นเช่นขอให้มีความสุขขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้ลูกหลานเป็นคนดีขอให้มีครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียวกันหรือขอให้มีปัญญาสามารถแก้ทุกข์ได้ขอให้เจริญมั่นคงในธรรมเป็นต้นถ้าขอแบบนี้นะคะหากได้สมปรารถนารับรองว่าจะอยู่อย่างมีความสุขตายก็ตายตาหลับนะคะแต่คนที่บอกว่าขอให้รวยเร็วๆนะคะมีเงินล้านเต็มถุงเต็มถังนั้นระวังให้ดีนะคะถ้าเกิดได้มาจริงๆอาจจะเอาตัวไม่รอดอย่างพ่อคาเร่คนนี้นะคะที่เกือบจะตายไปนะคะเพราะว่ากินยาหนีความเครียดตอนนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะฟังแล้วตัวเขาเองยังแดกได้เงินล้านอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีโครงการให้กู้เงินจากสถาบันการเงินหรือว่าหน่วยงานต่างๆมาเรื่อยๆเป็นระยะนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็จงใช้สติให้ดีนะคะอย่าไปแย่งอย่าไปแข่งขันกันนะคะอย่าไปคิดว่าเป็นเงินจากสวรรค์นะคะต้องตั้งหลักให้ดีๆว่าถ้าได้มาแล้วจะเอาไปทำอะไรได้มาแล้วลูกๆจะแย่งกันไหมนะคะคนนี้ขอมือถือคนนี้ขอรถนะคะถ้าไม่ให้ก็ทะเลาะกันแต่ถ้าไม่ให้เงินเอาไปจ่ายหนี้นะคะอย่าลืมว่าเงินไม่ได้มาฟรีๆนะคะต้องจ่ายแล้วก็ถ้าเกิดไม่จ่ายก็เกิดหนี้สินพอกพูนต้องกุมขมับว่าจะเอาเงินมาจ่ายหนี้ต่อไปอย่างไรจะต้องขายที่ดินหรือเปล่าถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่คุ้มนะคะถือเป็นทุกขลาภแท้ๆช่วงนี้นะคะมารับฟังบทเพลงที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจในช่วงหลังนะคะขอบคุณค่ะThank you. วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงหลังกันนะคะวันนี้อาจารย์ดร.แวบุญแย้มแสงสังก็กลับมาพบกับท่านเช่นเคยนะคะสำหรับสาระความรู้ที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะมาจากหนังสือเรื่องคืนสู่สามัญธรรมบรรยายเล่มที่3โดยพระไพศาลวิสาโลนะคะช่วงแรกของรายการเราก็ได้ฟังนะคะสาระเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะเลือกเงินหรือความสุขสำหรับในช่วงหลังนี้นะคะอาจารย์ขอเลือกเรื่องเหนือแพ้เหนือชนะนะคะปัจจุบันนี้นะคะการแข่งขันสูงมากถ้าใครที่เป็นพ่อแม่นะคะจะทราบดีว่าช่วงนี้ลูกหลานกำลังสอบแอดมิชชั่นการแข่งขันสูงเหลือเกินต้องพาลูกไปติวนะคะพาไปกวดวิชานะคะเริ่มกันตั้งแต่ประถมมัธยมเครียดเหลือเกินต้องมีการแข่งขันต้องมีการต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะเล่าในวันนี้นะคะน่าสนใจมากเหนือแพ้เหนือชนะคืออะไรนะคะสำหรับในนี้นะคะพระไพศาลวิสาโลได้เล่าไว้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของโลกรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรเป็นวันโอลิมปิกไงกีฬาโอลิมปิกนะคะจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกเพราะว่าจากนี้ไปอีก3อาทิตย์จะมีแต่ข่าวกีฬาโอลิมปิกนะคะผู้ฟังทราบไหมคะว่ากีฬาโอลิมปิกคืออะไรรู้จักไหมคะโอลิมปิกนี่นะคะเป็นกีฬาที่ทั่วโลกส่งคนมาแข่งขันปีหนึ่งอ่ะ4ปีนะคะถึงจะมีการแข่งครั้งหนึ่งใครๆก็อยากเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกนะคะประเทศไทยก็อยากเป็นเช่นกันเพราะว่าใครได้เป็นแล้วจะมีชื่อเสียงแล้วก็เงินทองด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะเจ้าภาพมักจะขาดทุนปีนี้นะคะประเทศกรีซเป็นเจ้าภาพจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามถ้าเปิดโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์หรือฟังวิทยุก็จะมีข่าวกีฬานี่แหละค่ะเดี๋ยวนี้โอลิมปิกกลายเป็นเรื่องใหญ่โตของคนทั้งโลกทุกประเทศอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกกันทั้งนั้นก็เลยทุ่มเทกันใหญ่แต่ละประเทศและนักกีฬาแต่ละคนก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เปรียบคนอื่นทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะแม้จะต้องโกงก็ตามทุกประเทศคิดหากลโกงที่แนบเนียนเพื่อไม่ให้กรรมการจับได้วิธีโกงที่ใช้นะคะที่มีกันมากก็คือการใช้สารกระตุ้นสารกระตุ้นนี่นะคะพอฉีดหรือว่ากินเข้าไปก็จะทำให้นักกีฬามีเรี่ยวมีแรงถ้าวิ่งแข่งก็จะวิ่งแบบสุดชีวิตยิ่งวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเท่าไรก็ยิ่งโกงกันด้วยวิธีนี้มากขึ้นจนกระทั่งโอลิมปิกกลายเป็นเทศกาลแข่งกันว่าใครจะโกงได้แนบเนียนกว่ากันเรียกว่ากีฬาแทบทุกแขนงนะคะต้องมีการโกงกันด้วยสารกระตุ้นแต่ก่อนนี้นะคะพบเฉพาะในพวกกีฬาวิ่งแข่งเพราะว่าเป็นเวลาที่เป็นกีฬาที่ต้องใช้เวลาสั้นมาก10วินาทีหรือ20วินาทีก็รู้ผลแล้วใครที่ได้เปรียบแม้เพียงน้อยนิดก็ชนะไปเลยแต่ตอนหลังนะคะทั้งฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนักกีฬาก็ใช้สารกระตุ้นกันทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพื่อให้ทีมของตนได้ที่หนึ่งนั่นเองค่ะทำไมเขาถึงอยากได้ที่หนึ่งก็เพราะว่าถ้าได้ที่หนึ่งแล้วนะคะเงินทองก็จะตามมาใครที่ได้เหรียญทองนอกจากจะได้เงินรางวัลแล้วยังได้ค่าจ้างไปเป็นนายแบบบ้างนางแบบบ้างนะคะหรือว่าถูกจ้างไปเป็นโฆษณาสินค้าต่างๆบางทีนะคะก็ได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์ รวมแล้วก็ได้เงินหลายสิบล้านอย่างสมรักคำสิงจำได้ไหมคะได้ไป10ล้านเลยนะคะได้ทองเป็นกิโลกิโลเลยแต่ว่านะคะนักกีฬาหลายท่านหรือว่าส่วนใหญ่นะคะจะว่าไปก็เรียกว่าไปไม่รอดเท่าไหร่ที่ว่าไปไม่รอดนะคะก็คือว่าสุดท้ายก็มักจะต้องเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าใช้จ่ายเกินตัวเพลิดเพลินไปกับชื่อเสียงเกียรติยศกว่าจะรู้ตัวก็หมดตัวซะแล้วเมื่อเช้านะคะทวีอัมพรมหาจำได้ไหมคะนักมวยคนหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์วิทยุซึ่งทวีอัมพรมหาเป็นนักมวยที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนเขาบอกว่าพอได้เหรียญเงินปุ๊บชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยค่ะอะไรที่ไม่เคยกินก็ได้กินอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยสัมผัสก็ได้สัมผัสแต่ว่าของที่กินได้นั้นนะคะมันก็อร่อยชั่วคราวของที่มองเห็นก็ล้วนแต่จอมปลอมของที่ได้สัมผัสมันก็ชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวแต่ตอนนั้นนะคะเขาไม่รู้ตัวเพลิดเพลินไปกับมันเพราะนึกว่ามันเป็นของจริงเลยหลงไหลอยู่นานกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมจนกระทั่งหลุดออกมาได้ก็เกือบจะหมดเนื้อหมดตัวท่านผู้ฟังสงสัยไหมคะอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมลองตั้งใจฟังดูนะคะแล้วลองเปรียบเทียบกับชีวิตของตนเองในตอนนี้ว่าท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับของจริงหรืออยู่กับของปลอมกันแน่ส่วนทวีอัมพรมหานะคะก็ยังดีที่หลุดออกมาได้แต่ว่านักกีฬาบางคนนะคะก็หลุดออกมาไม่ได้อย่างไม้ไทสันนะคะท่านผู้ฟังรู้จักไม้ไทสันไหมคะไม้ไทสันเนี่ยเป็นนักมวยนะคะแอฟริกันอเมริกันตัวผิวเข้มผิวสีนะคะตัวใหญ่มากเขาได้แชมป์อันดับสูงสุดรุ่นแฮฟวีเวทตั้งแต่อายุ20ปีเท่านั้นเองค่ะหายากนะคะที่คนหนุ่มอายุ20จะได้เป็นแชมป์แฮฟวีเวทตั้งแต่ชกมวยมาได้เงินรางวัลทั้งหมด 12,000 ล้านบาทเป็นเงินมหาศาลเลยนะคะตอนนี้อายุ38แล้วทราบไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับไม้ไทสันตอนที่ร่ำรวยนั้นนะคะเขาแจกรถยนต์ให้กับใครต่อใครเป็นว่าเล่นรถยนต์เลยนะคะถ้าเกิดว่ารถคันไหนมีรอยขีดข่วนเขาไม่ยอมใช้เลยค่ะแจกไปหมดเขายังชอบแจกเงินให้ผู้หญิงสวยๆอีกด้วยนะคะใช้เงินฟุ่มเฟือยมากเลยจัดงานวันเกิดคราวนึงนะคะใช้เงินกว่า20ล้านบาทตอนที่ไปเที่ยวห้างหรือไปซื้อของที่ร้านไหนร้านนั้นนะคะก็ต้องปิดไล่คนออกให้หมดก่อนเพราะว่าเขามีบริษัทแล้วก็มีบริวารเยอะมากผ่านไป10ปีทายสิคะว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะเขาเป็นหนี้อยู่หลายพันล้านบาทเงินที่ได้จากการชกมวย 12,000 ล้านบาทหายไปหมดแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขามีเพื่อนอยู่อย่างเดียวคือนกพิราบคนนะคะเพื่อนฝูงเนี่ยหายไปหมดแล้วเหลือแต่นกพิราบเท่านั้นเองพอนกพิราบเชื่องแล้วก็ซื่อสัตย์มันไม่เคยทิ้งเจ้าของทุกวันนี้ก็เลยเลี้ยงนกพิราบอยู่อย่างเดียวกลับมาพูดถึงกีฬาโอลิมปิกนะคะผู้เขียนคิดว่าโอลิมปิกมีแง่มุมให้ศึกษาได้เยอะเราจะเรียนธรรมะจากโอลิมปิกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนทุ่มเทกันมากเรียกว่าทุ่มเทกันทั้งชีวิตเลยทีเดียวกีฬาบางอย่างนะคะต้องฝึกกันเป็น10ปีเช่นยิมนาสติกต้องฝึกกันตั้งแต่อายุ4ขวบทุ่มเทตั้ง10ปีกว่าจะลงสนามได้รวมอายุนะคะ14ปีตลอด10ปีนะคะเขาฝึกกันแทบทุกวันทุกวันต้องตื่นแต่เช้ามาฝึกการห้อยโหนทั้งผู้หญิง ทั้งผู้ชายห้อยโหนกันทั้งวันตั้งแต่4ขวบเลยนะคะที่จริงนักกีฬาเหล่านี้เขาก็เรียนหนังสือด้วยนะคะเลิกเรียนก็ต้องมาฝึกมีครูมาคุมเข้มงวดมากจะไปเที่ยวเล่นอย่างเด็กทั่วไปก็ไม่ได้เขาทำอย่างนี้ทั้งวันและทุกวันไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได้ปิดเทอมก็ต้องมาฝึกทำอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงอายุ15ปีนักว่ายน้ำหรือนักกรีฑาก็เช่นกันค่ะเดี๋ยวนี้เขามีแมวมองมาคอยหาเด็กที่มีแววแล้วเอามาฝึกตั้งแต่เล็กโดยเฉพาะที่ประเทศจีนจะนิยมใช้วิธีนี้มากเพราะรัฐบาลมีอำนาจมากจะเรียกใครมาก็ได้พ่อแม่ก็ต้องยอมอาจจะสนับสนุนด้วยซ้ำนะคะเพราะเป็นวิธีที่ลูกจะได้รับการศึกษาและมีชีวิตที่มั่นคงนักกีฬาเหล่านี้เบื่อแค่ไหนก็ต้องทำเผื่ออะไรก็เพื่อเหรียญทองถามว่าได้เหรียญทองมาแล้วชีวิตมีความสุขไหมใครที่มีเหรียญทองเยอะๆชีวิตมีความสุขหรือเปล่าก็แค่สุขชั่วคราวตอนที่ได้เหรียญทองใหม่ๆมันไม่ได้เป็นความสุขที่ยั่งยืนเลยค่ะแต่ว่าผู้คนทุ่มเทกันเต็มที่มองให้ดีนะคะชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองนั้นไม่ใช่ของที่เที่ยงแท้ยั่งยืนและไม่ใช่ความสุขด้วยเป็นแค่เงื่อนไขหรือปัจจัยให้เกิดความสุขเท่านั้นนำซ้ำยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอีกด้วยได้มาแล้วเขาก็ยังมีทุกข์อยู่เงินทองก็ยังทุกข์อกหักก็ยังทุกข์แฟนทิ้งก็ยังทุกข์แถมยังต้องเจ็บป่วยด้วยอีกการเจ็บป่วยขึ้นมามีเหรียญทองมากอดไว้ก็ไม่ได้หายเจ็บไปเลยพุทธศาสนาจึงมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สาระของชีวิตน่าคิดไหมคะทั้งที่เหรียญทองไม่ใช่สาระของชีวิตแต่ทำไมผู้คนมากมายยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้มันมายอมยากลำบากเพื่อชิงเหรียญทองนั้นมาให้ได้ลองย้อนมองดูตัวเองดูนะคะว่าปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังยังหลงกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระของชีวิตอยู่หรือเปล่าทรัพย์สินเงินทองมีแล้วก็ยังทุกข์อยู่นะคะลองค่อยๆคิดดูนะคะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นสาระของชีวิตเช่นธรรมะกลับมีคนทุ่มเทเพื่อสิ่งนี้น้อยมากคนที่อุทิศตัวเพื่อธรรมะมีไม่มากเท่าไหร่แม้แต่ในหมู่นักปฏิบัติธรรมเองก็ตามจะหาคนที่ทุ่มเทเพื่อธรรมะในระดับเดียวกับนักกีฬาที่อุทิศตัวเพื่อเหรียญทองผู้เขียนคิดว่ามีน้อยมากนักกีฬาเหล่านี้มีหลายคนที่ทุ่มเทยิ่งกว่านักปฏิบัติธรรมอีกนะคะทั้งที่สิ่งที่เขาอยากได้นั้นมีคุณค่าน้อยกว่าธรรมะที่นักปฏิบัติธรรมอยากได้เสียอีกทำไมเขาถึงทำได้ขนาดนั้นดูความทุ่มเทของพวกเขาแล้วก็ทำให้เราต้องอายเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาทุ่มเทยิ่งกว่าพวกเราเสียอีกมีบางคนน่านับถือมากนักปฏิบัติธรรมควรก้มหัวให้ซะอีกมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นนักยิมนาสติกโอลิมปิกก่อนถึงรอบชิงชนะเลิศเขาต้องเล่นยิมนาสติกหลายรอบเขาเป็นคนเก่งมากเลยนะคะแต่ว่าบังเอิญประสบอุบัติเหตุกระดูกหักแต่เขาก็ต้องยอมเล่นเพื่อให้ได้ชนะแล้วก็ได้เหรียญทองกลับมาจึงมีคำถามว่าคุ้มหรือไม่ที่นักกีฬาคนนี้ยอมพิการเพื่อเหรียญทองนะคะอันนี้คุ้มหรือไม่นะคะต้องคุยกันอีกทีแต่ถ้าพูดถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแล้วเราก็ต้องชื่นชมเขาล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะลองคิดดูว่าเราบางครั้งนะคะเราเอาความสุขของเราไปผูกไว้กับสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะคะก็มีความแปรผันอยู่เสมอนะคะซึ่งพระพุทธศาสนาเรียกว่าโลกธรรมจะได้จะเสียเราก็ไม่ทุกข์นะคะเพราะว่าเราไม่เอาความสุขไปฝากไว้กับลาภยศสรรเสริญหรือชัยชนะและความสำเร็จตั้งแต่แรกนี่คือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมฉะนั้นนะคะขอให้เรามีความภาคเพียรนะคะในการปฏิบัติธรรมขอให้ทุ่มเทอุทิศตัวนะคะไม่น้อยกว่านักโอลิมปิกทั้งหลายให้ถือเอาเขาเหล่านั้นเป็นครูของเราในการระดมความเพียรไม่ใช่เพื่อเหรียญทองไม่ใช่เพื่อชัยชนะนะคะแต่เพื่ออยู่เหนือชัยชนะและโลกธรรมทั้งปวงนะคะขอให้ผู้ฟังทุกท่านค่อยๆลองคิดดูนะคะแล้วก็ลองนำข้อคิดที่อาจารย์เล่าให้ฟังวันนี้ลองไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันดูนะคะขอให้ธรรมะคุ้มครองปกป้องรักษาทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย